En podcast fra Det Norske Teatret.
Dagens gjest har spilt veldig ulike roller her på Det Norske Teatret.
Fra amerikansk alkoholisert frustrert frue I Charlie og sjokoladefabrikken.
Bankmann som danser på kanten av stupet I Lehmann-trilogien.
Og heimløs ungfar på jakt etter husrom I Bjørgvin I trilogien.
Han har spilt I alt fra store familieframsynninger til eksperimentelt teater.
Han mester både komedien og tragedien. Og nå kan du oppleve han som Mattis I Fuglene av Tarje Vesaas.
Du lytter til Språkoppdraget, en podcast fra Det Norske Teatret. Med Inger Johanne Søterbakk og Erlend Tongenskik Dreios.
Dagens gjest deg, Christian Ruud Kallum.
Hallo.
Velkommen.
Det var rart.
Språkoppdraget. Var det rart?
Ja, det var veldig rart. Det hørtes ikke ut som meg på en måte.
Det
var
bare Hvem hørtes ut som? Hvem?
Nei, jeg vet ikke. Det var som å høre en eller annen sånn, åja, det jo jeg som har gjort. Nei, det var veldig rart bare.
Her på en måte, dette ditt liv podcast.
Ja, jeg skjønner.
Men det var rett, eller?
Ja, det var rett.
Ja. Ja. Bra. Ja.
Du, vi pleier å starte på en bestemt måte her I språkoppdraget. Mm-hmm. Vi spør gjesten om hva slags språkbruker vedkommende. Hvilken språkbruker du?
Altså fra, da jeg var liten så var jeg ekstremt genert da jeg var liten så jeg brukte veldig mye av min tid på å observere så da så jeg var en slags passiv språkbruker hvor jeg liksom så hvordan man ikke, altså, kan bruke språk til å komme I kontakt eller hvordan altså og hvordan man kan komme I kontakt om man vil distansere sig eller komme nær eller så jeg tror jeg kanskje bruker språk til å altså jeg bruker det til å komme nær andre mennesker egentlig og også bruker jeg det som skuespiller hele tiden. Får man på en måte nye språk levert, og så må man prøve å lære seg å forstå det språket. Mm. Ja.
Men du prøvde å øve deg på å ta ordet egentlig, da du satt og observerte, eller hva gjorde du?
Nei, det var jo et resultat av hvordan jeg var, så, det var mer bare at det var sånn det var, at jeg snakket jo ikke, fordi det orket jeg ikke.
Nei.
Så da satt jeg og observerte, Jeg tror jeg lærte liksom, indirekte litt av det. Da.
Mm. Ja. Du fortsatt en observatør I livet?
Ja, det jeg nok. Mm. Ja, så jeg nok den I en samtale som ikke nødvendigvis sier masse, men jeg kan liksom sitte og vente til lytte ta inn hva det snakkes om, og så kan jeg komme med min kommentar når det liksom passer seg.
Ja. Men når du, som observatør da, la du merke til ulike, hvordan folk agerte eller var I ulike sammenhenger, hadde du noe liksom, tenkte du, ja, sånn skulle jeg gjerne vært, eller, og det var en slitsom type, var du en sånn observatør?
Ja, det var jeg nok, og jeg tror jeg også I retrospekt liksom så tilbake på situasjoner, at hvis det var noe som det, gjør sikkert mange, men hvis det noe som hadde skjedd eller sånn, så var jo ikke jeg greide aldri å liksom stå opp for meg selv da jeg var yngre da. Mm. Så da det gjorde jeg alltid I retrospekt. Det var sånn, faen, jeg skulle gjort det, eller jeg kunne sagt det, eller tenk om jeg, hvis jeg hadde sagt det, så skulle jeg skulle kommet med den kommentaren liksom bare, ja. Så det sånne, ja, jeg kunne gå inn I imaginære situasjoner og på en måte spille ut hvordan jeg skulle ha gjort eller hvordan jeg burde vært.
Jeg tror man kan kjenne seg igjen.
Ja, du var det liksom starten på det å være skuespiller, eller?
Ja, kanskje det. Jeg vet ikke. Ja. Jeg veldig tidlig så bestemte jeg meg egentlig, eller jeg ville bli skuespiller av en eller annen grunn. Men mamma har en sånn bok fra første klasse, tror jeg, hvor det står sånn, hva skal du bli når du blir stor? Sånn store, snirkelete, rare blokkbokstaver, så står det skuespiller.
Hvordan kom du på det?
Jeg vet ikke.
Nei?
Nei, det vet jeg ikke. Og så jeg litt usikker på den, jeg har en historie som jeg liksom forteller liksom om hvordan jeg ble skuespiller, men jeg vet ikke helt om det riktig. enten så har jeg på en måte alltid vært der, eller så, jeg hadde en lærer på barneskolen som, gikk på The Royal Ballet I London og skulle bli ballettdanser, og så fant hun ut at det livet var ikke noe for henne, så hun dro tilbake til Norge og endte opp I Moss og ble lærer, og hun ble læreren min. Og hun så den her generte ungen som ikke tørte å si noen ting, og, men som hadde et eller annet inni, som man bare, faen, jeg skulle sagt det hele. Så hun liksom dyttet meg ut på scenen første gang, da, og snakket liksom om at teaterhøyskolen fantes et sted der fremme. Yes. Så det var en ny verden for meg da, et sted hvor jeg kunne på forhånd bestemme hva jeg skal si, og hvordan jeg skal si det, og på en måte hva slags påvirkningskraft jeg I hvert fall vil at det skal ha. Jeg kunne forberede meg, og jeg kunne øve. Jeg ble selvfølgelig nervøs, men det var liksom, men det var noe der som bare, ja, nei, det var veldig tidlig. At, men jeg vet ikke om, altså hun hadde selvfølgelig masse å si, Janken Strøme, men den der at jeg skrev I den boka må være før at Janken startet med den greiene der. Så nei, jeg vet ikke.
Det fint at den generte gutten og hadde samtidig veldig lyst til å stå på den scenen.
Ja, veldig rart. Jeg hadde ikke lyst, men allikevel så hadde jeg en sånn trang til å si noe. Mm. Ja.
Du nevnte jo at du fra Moss. Vi hører det litt på måten du snakker på at det noen dialektgreier der. Hva en typisk, hvordan Moss-dialekt da?
Nei, det jo en Østfold-dialekt. Så det jo noen breie vokaler og sånn, men samtidig så, altså Moss 40 minutter unna Oslo, så den nærheten der nok gjør at dialekta kanskje ikke så fremtredende som den du skal ikke lenger enn til Råde, og Heidi Gjermundsen Brokk, som har en mye breiere dialekt enn det jeg har. Men vi har noen likhetstrekk likevel, og så jeg jo bodd I Oslo lenge, og men når jeg I Moss, eller når jeg snakker med pappa på telefon, så blir den automatisk breiere, uten at jeg vet hva, bare jeg tenker på den, så merker jeg at jeg på en måte blir litt breiere, uten at jeg vet helt hva det men jeg har noen tanter og sånn, som jeg har ordentlig sånn, som jeg blir sjokket over hvor brei dialekt I Moss. Og så blir jeg også mye breiere når jeg drar til der kjæresten min bor, som som langt inn I landet. Da blir jeg som en blanding av hennes dialekt og min egen.
Altså det ikke en sånn bevisst at du snakker mindre dialekt når du I Oslo?
Nei, det det ikke. Jeg egentlig veldig glad I å... Men det kan nok ha at jeg jobber her på huset, så nynorsk blir på en måte det språket jeg må jobbe med.
Ja.
Så bruker jeg dialekten min der det passer seg I nynorsken, men det kommer jo på en måte I veien for min dialekt.
Det litt synd da.
Ja, det kjempesynd.
Egentlig burde jo, de hører jo sammen, tenker jeg, dialekten og nynorsken.
Ja, helt enig. Mm. Jeg helt enig. Så jeg synes det kjempesynd at det jo, jeg har mange kollegaer som Kjersti og Preben som snakker dialekt, som kan legge seg tett opp til sin egen dialekt og på en måte bruke det I nynorsken. Men jeg fra Østlandet, så jeg har jo ikke den muligheten.
Nei, men jeg tenker, du har jo noe, men kanskje det har vært lettere hvis du var enda lenger ned I Østfold
fra, ja, det kan hende.
Fra
det kan
Fredrikstad, hende. Eller at du har noen av de samme endingene som nynorskene.
Ja, og at den hadde vært enda mer fremtredende, som man kunne, som løftet det fram.
Mm.
Ja, det kan hende.
Du ser jo ho da.
Ja, det gjør jeg. Og blanding av ho og hu.
Ja.
For kjæresten min sier hu, så jeg har liksom integrert det.
Så du en slags dialektsympatisør, at du dras mot dialekter, det som
Ja, det gjør jeg nok. Jeg ligger ikke om, men jeg blir som dras mot det.
Ja, snakker bred.
Og så har du da fått arbeidsspråk nå som nynorsk.
Ja.
Hva var forholdet ditt til nynorsk før du kom til det norske teatret?
Det var bare irriterende, egentlig. Ja. Jeg hadde egentlig noen ganske greie karakterer på sånn videregående og ungdomsskolen og sånn, men nynorsk hadde jeg alltid dårlig. Det var irriterende at jeg måtte lære meg, jeg hadde jo lært meg norsk, og så skulle jeg begynne på ungdomsskolen, og så skulle jeg lære meg et nytt norsk. Nei, det var irriterende. Så jeg var alltid ganske dårlig, jeg har alltid vært dårlig I nynorsk. Ja.
Trodde kanskje du aldri skulle få bruk for det?
Helt klart, og jeg helt bevisst på at jeg kommer aldri til å få bruk for det uansett, så det virkelig ikke noe vits.
Nei. Og så nå har du hatt det som arbeidsspråk I 4 år.
Ja.
Hvordan forhold har du til nynorsk nå?
Fortsatt irriterende, men jeg ser jo verdien I det, og hører... Altså det særlig noen tekster flyr bedre og blir på en måte automatisk løftet av at det har et ja, av nynorsken synes jeg, det klær gamle tekster for eksempel synes jeg utrolig fint på nynorsk, det får en sånn automatisk forhøyning på en måte så, gratis av det språket fordi det for meg eller i hvert fall for meg som fra Østlandet allerede påtatt, eller et språk som jeg løfter fram eller opp, så, ja, så får man det gratis hvis teksten også skal på en måte løftes opp og fram. Da. Det kommer litt an på formen og hvilken regissør man jobber med og sånn, men jeg synes det vanskeligere å bruke nynorsken hvis det skal være sånn kjøkkenrealisme-situasjon.
Ja.
Da begynner jeg oftere å snuble og synes at at det kan bli kommer I veien da.
Ja, så det lettere når det kanskje teatralt eller litterært eller.
Ja.
Men kan du bruke den distansen til noe tegne? Som ligger.
Ja, det er akkurat det. Det det jeg føler jeg kan, så det blir fordi det et språk som jeg ikke bruker, men mer jobber med eller lytter til, så blir det også en ting I arbeidet at jeg får det kommer litt gratis fordi man lytter på de ordene og de bildene som ikke intuitivt har gjenklang I meg men som kan få det gjennom at jeg lytter
Har du noen eksempel på det? Noe du har oppdaget? Sånn?
Nei, det da vi gjorde Antigone for eksempel som en kjempegammel tekst Og med Johannes Dahl sin form, da I hvert fall, eller han har jo stort sett, eller mye av det samme, men han jo I utvikling som alle, men da var det jo at man på en måte løfter det opp, og samtidig som man står I situasjon med medspilleren sin, så lytter man og ser på teksten på en måte samtidig, Så, og da kan man få plutselig nye oppdagelser av teksten eller situasjonen, fordi man ikke har utelukkende bestemt seg om situasjonen på forhånd, men man åpen for at språket kan dytte deg I forskjellige retninger. Da. Hadde det samme, det var også med Johannes da, I Trondheim, hvor jeg gjorde Leons og Lena, hadde også samme type opplevelse da med språket, som plutselig kan... Hvis man åpen for det, så kan språket gi meg et nytt bilde, så kan plutselig noe fra mitt liv dukke opp, for eksempel, og gjøre at situasjonen for meg blir plutselig veldig emosjonell, eller at man, ja, noe kan dukke opp som gir situasjonen en ny valør. Da.
Men skjer det her I prøvesituasjonen, eller kan det skje på en enkel fremsyning at du oppdager noe nytt?
Nei, begge deler. Ja, det dødsspennende egentlig.
Ja.
Det var også på Leons og Lena, så var det en liten gutt som satt på første rad. Det var kjemperart. Han var sikkert 6 år eller noe sånt. Og det var helt sånn sinnssyk opplevelse, fordi han karakteren jeg spilte står og snakker om sitt liv, og synes det vanskelig og vet ikke hva han skal gjøre og sånn. Og så får han på en måte en sånn oppdagelse, og så når han lille gutten satt der på første rad, så var det på en måte som om jeg... snakket med meg selv, eller han lille gutten, bare, og det ga den teksten og situasjonen en ny valør, eller en ny mening, så teksten den samme, og situasjonen lik, men det får en ny kvalitet, eller valør, de tingene får jeg får oftere det gratis med nynorsken, fordi det jeg på en måte et språk jeg Ja, som jeg sa, lytter til, eller som ikke så tett opp til meg da. Så da kommer det liksom bilder oftere, av en eller annen grunn.
Ja, altså, for det, når man jobber med for eksempel Vesås, som vi skal snakke mye om, som du har jobbet masse med, så er det jo ikke, det jo, kan jo være ting der man ikke forstår med det samme som man liksom smaker på, eller prøver å grave seg litt ned i.
Ja.
Det, ja. Det er jo bra at man får noe hjem for det på andre siden som man ikke ville ha fått.
Ja, det er sant, det er ikke bare irriterende.
Du har tenkt på at du snakket om den her læreren din, og at du ville bli skuespiller fra du var 7 år. Hvordan var det? Hva var løpet videre?
Nei, det var jo masse sånn barne- eller sånn skoleteater og sånn, og Moss er en kulturby, tro det lei. Så det var veldig mye tilbud for... Ja, på teater og kulturskole og alt mulig egentlig, så jeg begynte med sånn amatørteater ganske tidlig. Først på skolen da, så hadde jeg også en fantastisk lærer som het Håkon Sæther, som også var sånn drivjern på skolen, som satte opp hver liksom, skoleavslutning hvor hele skolen, alle måtte være med og lage en teaterforestilling. Og han var sånn som kom og hentet ut meg. Hvis jeg hadde norsktime, så kom han og banket på, og jeg skal bare snakke litt med Kristian. Og så gikk vi, liksom, og så hadde han hentet noen andre fra andre klasser, på tvers av, det var tredje klasser, ikke sant? Og så var det en fra femte, og så var det en fra sjette. Og så gikk han og sånn plukket, og så var vi nede og liksom, jeg må ikke si det nå, bare gjør det litt nå, bare. Og så drev vi og lagde noen greier, og så... så det var på skolen, og så begynte jeg på kulturskolen, men det var alltid sånn at jeg ikke ville, egentlig, eller før jeg skulle på de kulturskoledagene, det var som en gang i uka, så var jeg alltid kvalm og syntes det var helt sånn grua meg og sånn, men når jeg var der, så var det bare sånn, så ble jeg sånn, da gikk det fra, var det sånn, ja, det er jo, herregud, det er dette som er liksom, livet. Og så gjorde jeg masse sånn, barne- og ungdomsteater, og så Per Olav Sørensen, en norsk regissør, han er fra Moss, og han og en tekstforfatter som heter Geirmund Molsen, de startet egentlig et privatteater i Moss, som heter Parkteatret, som de to drev. Så gjennom de, og han Håkon Sæther, han læreren min, han ble også tilknyttet av det kulturhuset etter hvert, så da begynte jeg å jobbe der, fordi da jeg var sånn 15-16, og da jobbet jeg med inspisient og liksom scenarbeider og skuespiller, og, altså var alt mulig rart da. Men så ble jeg liksom fedd opp av å holde på med teater, så da sluttet jeg helt med det, og så begynte jeg, studerte litt på universitetet, og så, men så var ikke det noe heller.
Hva du studerte av da?
Psykologi.
Ja.
Nei, jeg skulle nok bli skuespiller, men jeg ville liksom late som at jeg er liksom ferdig med det. Og så jobbet jeg et halvt år på Latter på Aker Brygge, som tekniker og potet. Og da jeg jobbet der, så var jeg sånn, så merket jeg på en måte at jeg ble sånn grå, og mer grå, og dratt, og liksom så på de som gjorde det som jeg egentlig syntes var gøy, og da bestemte jeg meg for å søke teaterhøyskolen, som jeg var veldig skummelt, for Janken hadde snakket om den siden jeg var 6. Så det var noen sånne sinnssyke greier som jeg aldri kom til å komme inn på, så falløyden var så svær.
Ja.
Men så søkte jeg der, og så kom jeg inn under tvil, tror jeg, men på første forsøk da.
Ja, så det er egentlig ganske mye motstand i det prosjektet da, og du skulle bli skuespiller.
Ja, veldig egentlig. Ja, det var motstand i meg, men samtidig så var det like mye i meg som dyttet på den motstanden da.
Mm.
Men sånn er det nok fortsatt, tror jeg, at jeg... Ja, jeg har, det er ekstremt ubehag rundt det å stå på scenen og gå på prøve. Derfor er jeg så glad for å være tilknyttet et institusjonsteater og ha et fast ensemble og kollegaer som jeg kjenner godt og som jeg er trygge på og sånn. Det gjør at jeg, i hvert fall jeg jobber bedre. Jeg er ikke noe sånn, jeg jobber ikke best under liksom, usikre rammer.
Nei. Og nå ble du fast ansatt for et år siden, så det må jo ha vært perfekt for deg.
Perfekt, ja. Jeg er kjempeglad for det, kjempeglad, ja.
Og nå for tida så spiller jo da, du da i Fuglene av Tarjei Vesaas, som du har vært litt inn på, Mattis, I Luke Persevals oppsetning. Hvem Mattis I din skikkelse?
Det så snort og liksom snakke om han, fordi han på en måte, det blir litt som om jeg skal snakke om deg, eller, altså, han, eller meg da, fordi han så, det jeg gjør, eller det jeg spiller I Fuglene så integrert med kroppen min, og det språket fra Tarjei Vesaas, og det situasjonelle som jeg på en måte til stede I, men la meg prøve. Han, altså for meg så handler Fuglene om, først og fremst utenforskap, og det å ikke føle at man hører til noe sted. Så Mattis jo en mann på 37 som bor I en liten hytte egentlig, I skogen sammen med søstra si. De har ekstremt dårlig råd. De eier jo ikke den hytta, men de liksom bor der på, fordi de får lov på. Og søstre hans strikker for å få inn litt rande penger, og Mattis ikke I stand til å jobbe, fordi han får ikke det til. I dag så jeg og Luke da, eller vi snakket om, I dag så hadde man kanskje liksom satt han på spektret på en måte, en slags autistdiagnose da, uten at vi har snakket eller gått så veldig mye inn I det, men det hadde han nok hatt. Så han har ekstremt problemer med å forstå menneskelig interaksjon, og sliter med å få til det sosiale og rett og slett være med og snakke med. Og han jo på en måte også en observatør, for han jo ikke dum. Han har bare en annen måte å se verden på, og han ikke interessert I de, og forstår ikke de sosiale kodene som vi vokst opp med, da, eller vokst opp med til å lære oss å forstå. Og sånn sett så han jo, minner han om et barn, han barnlig, fordi han forstår ikke de kodene, og da leser man ofte et barn inn I han, da, eller at han på en måte tettere på det emosjonelle som vi alle har, men som vi stagger, men han stagger det ikke, han bare lar det komme når det kommer, og det har han kanskje ikke alltid forståelse for, at det handler om kanskje hvordan han har det, eller det emosjonelle, eller hvordan han har det I situasjonen, og så gjør han det, så overfører han det på ting han ser da, natur, eller den fuglen som han ser, eller og prøver å finne nærhet og det han ikke har I andre ting da, eksternaliserer alle de behovene han har, som han ikke får tatt godt med noe sted.
For han vel egentlig ganske ensom.
Ekstremt ensom.
Mm.
Han har på en måte søstra si, men han ser at hun jo så mye forbanna og frustrert, og han vet jo at det handler om han, og at han ikke kan gi hun det hun gir han, eller det han ønsker at hun skal gi. Ja, det vanskelig.
Men jeg tenker på, jeg forstod som at det var du som hadde lest denne boka, og så sagt til Luke Perceval, belgisk regissør, at det her må du se på.
Nei, det ikke helt riktig.
Nei, ok.
Men det jeg har hørt den historien fra flere.
Ja.
Men, så det tror jeg en historie Luke har lagd.
Da fikk vi avkreftet det. Ja, ja. Jo, det Luke som jeg har hørt det fra.
Ja. Nei, det hans historie. Jeg tror han synes det var litt kult at jeg hadde kommet. Nei, jeg husker ikke hvem, men det var da vi holdt på med trilogien, så kom den boka inn i prøven.
Mm.
Men jeg husker ikke hvem som kom med den. Men jeg husker at den, det var ikke jeg I hvert fall. Jeg, da hadde ikke jeg lest den siden sånn ungdomsskolen-aktig. Men den dukket opp da, og Luke leste den, og ville veldig gjerne ha med meg og Gjertrud på det.
Mm. Jeg tenker på når du leser, altså, hvordan skal jeg spørre deg, du har kanskje en oppfatning av Mattis når du begynner med prøven,
ja.
Men endrer det så mye før fremstillingen var ferdig på en måte? Hvem han skulle være? Altså, hvordan, prøv å forstå hvordan skuespilleren jobber egentlig med karakteren.
Ja, det... jeg hadde vel egentlig ikke noe sånn bestemt bilde av hvordan jeg ønsket at han skulle være, egentlig. Fordi, altså, også fordi Luke en ekstremt tydelig regissør, så han kommer veldig tydelig med sine bud, som man på en måte må ta til etterretning og forholde seg til. Og de budene han kommer med, synes jeg I hvert fall stort sett veldig, veldig gode. Så med Luke så blir det på en måte et samarbeid å finne ut av hvem han skal være. Og det visste jeg, for jeg hadde jobbet med han før.
Mm.
Men vi brukte hver eneste dag til å lete ordentlig, og ikke bare gå etter sånn vi tenkte at han kunne være, eller han kanskje sånn, eller vi gikk alle mulige steder med han.
Mm.
Og testa hva vi kunne bruke den teksten til, hvordan han kunne si det, hva han kunne mene om det, så det endret seg egentlig, det var sånn kontinuerlig dag for dag at det endret seg også innad I dagen og innad I en scene.
Mm.
Så det var, vi hadde jo den første gjennomgangen av alt, hvor jeg fikk på en måte bare spille, uten å bli avbrutt av Luke Perceval.
Ja, for han avbryter jo en del.
Ja, det gjør han. Men han avbryter alltid med vettuge ting da.
Ja.
Mm. Men det var på generalprøven.
Ja.
Så det var første gjennomgang. Og da andre gjennomgang på premiera, da, det var egentlig først da at liksom, Mattis falt på plass I meg. Da. Eller at så utvikler det selvfølgelig I løpet av spilleperioden og sånn, så han har liksom blitt mer og mer tydelig for meg etter hvert, når jeg har fått litt gjennomganger og sånn. Men det var først på premieren at jeg som jeg forstod det eller ordentlig da.
Mm. Det må være skummelt at du går til premiere og så tenker du, oi, nå, jeg vet ikke helt hva det jeg går ut
ja,
I nå.
Det hadde vært veldig skummelt hvis det hadde vært en annen regissør enn Luke, men jeg har så tiltro til han, og han så dyktig. Vi har jobbet så hardt og så grundig hver eneste dag. Han er ordentlig sånn pådriver og pisker. Altså det sånn, det har vært, jeg gikk ned 10 kilo I løpet av prøveperioden. Det har vært skikkelig beinhardt. Så jeg visste at det var så godt jobbet med. At selv om vi ikke hadde gjennomgang, så visste jeg alltid fra øyeblikk til øyeblikk, hva oppgaven min var og og hva jeg som, og at det også var plass til at jeg kan lete I hva det for meg nå, akkurat nå I øyeblikket. Så nei, det var egentlig ikke så, det var egentlig mindre skummelt enn det har vært med andre ting, hvor man mer usikker på, nå jeg litt usikker på hva jeg driver med, jeg vet ikke helt hva regissøren ute etter, men jeg tror kanskje det noe av dette, men jeg vet ikke helt, og det litt sånn vage beskjed og sånn, men han så det bare sånn knallare, tydelige beskjed. Så, nei, det var egentlig helt ok. Jeg visste at det kom til å bli noe.
Mm. For det, vi som jobber på teater, vi jo ofte innom prøver og liksom ser på, og det har jeg jo tenkt som tilskuer på prøven, at han prøver veldig mye, men at han det så tydelig hvordan, hva han vil lage.
Ja.
At han,
ja, helt klart. Det har vært dødstig. Formen hans så tydelig etablert.
Mm.
Og at jeg jobbet med han før også, gjør jo at man kunne ordentlig begynne å jobbe fra dag 1, fordi jeg visste, jeg kjenner formspråket, jeg vet hva han Så det har varit egentligen väldigt gøy. Men det som har förändrat sig är att vi tog ordentlig tak I humorn I det egentligen från första dag. Så jag överspelade och gjorde sån humorrolle väldigt väldigt länge. Også fordi det gøy at vi begge, jeg og Luke har veldig lik humor så vi som, han kan kaste en idé til meg, og så blir jeg gira for jeg skjønner hva han mener, og så kan jeg komme med mitt forslag, og så blir han for han latterkrampe, fordi han og så har det blitt en sånn positiv greie så det har vi jobbet ekstremt mye med og så den siste uka egentlig, så la vi det helt bort, og på en måte men det jo der Det bare ikke at jeg trenger ikke spille det, det bare det der til stede, og situasjonen rar, eller, men det plukket vi helt ut da, det der spillet, det var helt riktig, men det var veldig deilig for meg, og I en sånn, som fuglene har jo den bakhistorien også, ikke sant? Med den der forestillingen fra 97 som Ole Anders Tandberg gjorde, som var alle jeg møter har vært sånn, herregud, han var helt fantastisk den forestillingen, han skal jo spille Mattis, ja, lykke til med det så var det jo veldig deilig og også han regissør som ikke var norsk at han bare hadde ikke noe ja, han hørte om den, men han ja, jeg skal gønne på med mitt her og at vi også dro det så langt han kom med så tydelige valg, det var ikke sånn ja, og jeg kunne gønne på å spille revy liksom, så det var så deilig, og prøverommet var så åpent og fritt da, så jeg kunne virkelig gjøre alt mulig rart og hva som helst altså, vi har gjort så mye rart I det prøverommet, men ja nei, det har vært skikkelig, skikkelig fint, og så Gjertrud også Gjertrud Gynge en fantastisk skuespiller og kollega, og hun så raus og hun har også hjulpet meg masse i tillegg til Luke da, som jo et øye utenfor som ser, så har også Gjertrud vært det og sett meg, og Gjertrud var veldig på tidlig at du spiller, du trenger ikke spille så mye, og så var det sånn det vet jeg på en måte men jeg tror hun var litt redd for at det skulle bli revyland da Det har virkelig ikke blitt det, men, at, men det, for meg var det en veldig befrielse å kunne gjøre det som en inngang da, til et sånt seriøst stykke, fordi da fikk jeg litt sånn lavere skuldre, og gjennom å gjøre det stort og overspille på prøver, så tillater I hvert fall jeg meg å gå lenger enn jeg ville gjort vanligvis hvis jeg jobber med en regissør som sier sånn, nei, nå må du... Ja. Nei, dette, nå må du dempe deg litt, fordi det der blir for mye, eller det ikke sant. Så da blir det mindre. Da tør jeg ikke å gå de stedene som jeg vet at det ikke sant, men jeg kan gå dit likevel, bare jeg vet sånn, ja, jeg bare gønner I den retningen, og så ser jeg hva jeg finner.
Ja, så du har på en måte utvidet rommet ditt på prøvene, altså, som du kan operere ut med.
Ja, eller Luke da.
Luke hørte for deg.
Det han som har gjort det. Og det som føles det litt når jeg spiller på hovedscenen at rommet større enn det pleier å være i andre ting det føles ut som jeg har muligheten til å gå lenger eller gjøre mer eller lytte lenger eller, ja, alt føles litt sånn større
Har du fått noen tilbakemeldinger på Mattis nå etter det har vært premiere og du har spilt den en stund?
Ja, etter på premiera så møtte jeg og Inge Johanne, du hadde med datteren til...
Terje Vesås.
Ja.
Guri Vesås, også Guri vært gjest her I podcasten.
Ja. Og hun kom bort til meg, for hun... Ja, den boka og Mattis og... Og sånn ligger veldig nært to, vet jeg. Så har nok vært litt, verna veldig om det da, vært litt redd for liksom hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre det, og at han Mattis ligner, eller minner om faren hennes. Men hun kom bort til meg etterpå og sa at, at hun var veldig redd og skeptisk, eller ikke skeptisk, men var mer redd egentlig, frem til premieren. Og så sa hun, men nå jeg ikke det lenger, sa hun.
Nei.
Og så sa hun, du, ja, du var bare Mattis, du, sa hun. Ah, så det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Så fikk jeg en sånn liten pinn av henne, som jeg kommer til å verne om for resten av livet. Hvor det, ja.
Mm. For det var veldig fint at dere møttes, for, og det var jo, hun var en av mange som husket den, veldig godt den forestillingen med Nils Sletta.
Ja.
Og han hadde jo nesten ikke tekst, den Mattisen, mens du har jo nesten hele boka som tekst.
Mm.
Og det er jo en formidabel oppgave. Hvordan hadde... Altså, det kan jo at Luke Persson var en skrønemaker, men han sa jo på første leseprøve at jeg tror det er umulig å lære seg den teksten her, sa han. Men du klarte det.
Var det sant det,
ja? Ja, kanskje han prøvde å bygge opp...
han var vel en måte å sparke meg i ræva på. Ja.
Hvordan angrep du det?
Ja, nei, fordi teksten, jeg tror jeg fikk teksten 1,5 uker før prøvestart eller noe sånt. Da var den på en måte ferdig, Luke skrev på tysk, tror jeg, eller bearbeidet den på tysk.
Mm.
Og så ble den oversatt til norsk.
Eller den ble hentet tilbake til originalen.
Ja, nettopp, ja. Mm. Hentet tilbake til originalen, ja. Mm. Og så, ja, så, men 1,5 uker før så fikk jeg den, og da var det bare å sette i gang, egentlig. Og da... Jeg har ikke en oppskrift på en måte, hvordan jeg gjør det eller sånn, men da var det så overveldende, for det var så mye, at når jeg begynte å liksom, ta opp teksten og gå med den, og prøve å liksom, gå med den og si den i rom og sånn, så var det sånn, jeg ble bare stresset med en gang. Så da, for å konkretisere det for meg selv, så begynte jeg å skrive det. Mm. Så da skrev jeg egentlig side opp og side ned med tekst.
Mm. Nå sitter du og gjør en sånn skrivebevegelse. Ja, betyr det at du gjør det med for hånd?
Ja, for hånd, ja. Skrive for hånd i sånne kladdebøker.
Ja.
Så, og da ble jeg tvunget, eller da ble jeg tvunget til å skru ned tempo, og ikke tenke at jeg må lære meg, nå må jeg lære meg 10 sider på neste time, hvis ikke så kommer det ikke til å gå.
Mm.
Så da... Ja, tempo blir skrudd ned, og så er det konkret, så det blir liksom ikke så abstrakt, og så er det også at jeg gratis får inn, det er den lyttinga til språket på en måte, og at jeg skriver det selv, så føles det litt som at jeg lager det også, og så kommer bilder og sånne ting på en måte litt gratis da. Og så skriver jeg igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og så det blir en slags meditasjonsgreie som er praktisk. Og, ja. Og så, når jeg holdt på med det en stund, så var det jo da sånn... Og da var det litt enklere å begynne å pugge, for da hadde jeg en eller annen relasjon til den teksten. Som jeg hadde fått gjennom det arbeidet, og så var det jo sånn god gammeldags dødskjedelig puggejobb, hvor det er bare sånn, da måtte jeg konkretisere det, da måtte jeg ta liksom, en bolk og si sånn, ok, nå skal jeg si den 10 ganger etter hverandre, og så går jeg sånn og teller, bare sånn, ok, det var 1 gang, og så 1 gang til. Og så da i starten så tillater jeg meg selv selvfølgelig å gå og bla i manus, hva var det ordet? Og så, ja, det var det ordet, ja. Og så som neste gang, så, da husker jeg det ordet, det var bra. Og så repetere, ja.
Hvor er du hen i verden når du går sånn og repeterer?
Nei, da, jeg kan være hjemme, men helst så er jeg her på teatret, i en prøvesal. Så da, nei, eller det er jo ikke alltid da, åpent der på søndager, men da, ja, da gikk jeg hjemme og plagde livskiten ut av hvor jeg bor med.
Men, for du sier det høyt, altså du må si
ja,
det ut i rommet.
Ja, jeg må si det høyt, ja. Ja. Ja, jeg må si det høyt.
Ja. Det høres ut som det tar veldig mye tid, da. Og...
Det tar ekstremt mye tid.
Mm.
Og i språket til Tarjei Vesaas så er jeg sånn krunglete, og Matti så snakker på en litt sånn krunglete måte.
Mm.
Så det... Ja, jeg brukte mye lengre tid enn vanlig. Altså, vanligvis så tar det litt lengre tid med pugginga på nynorsk, fordi jeg må pugge ord som jeg ikke husker, eller Så det en sånn ekstra sånn dobbeltpugging. Men her så var den jobben mye større enn vanlig, fordi språket var så kronglete.
Mm.
Så jeg bare tenker med altså det Sara Korami holder på med nå, og Kristin Labransdotter, det helt sinnssykt opplegg. For det jo gammeldags kronglete språk, og hun har ja, ja, og så var mye mer tekst enn det jeg måtte lære.
Ja, hun har det. Ja. Og der det jo på en måte beholdt setningsstrukturen til Sigrun Seth, ja. Som litt sånn der, hva er det? Ja.
Sara, som også har vært gjest her i språkoppdraget, ja. Ja, ja. Hun sa jo også det at det, der teksten var mest langt, altså lengst unna sitt eget språk,
ja.
Det var lettere å lære seg enn det som var veldig nært hennes språk.
Oh, ja.
Så den fremmedheten som både kanskje nynorske, men først og fremst kanskje Sigrun Seth sin setningsoppbygging, mm.
ja.
Gjorde det lettere å huske.
Ja, ja, det kan jeg forstå. Mm. Og liksom, ja, får man noen sånne bilder som man må lage seg for å, ja, ja, nei, det kan jeg forstå.
Men du ser du for deg din egen håndskrift, eller? Altså, kan, gir det, du snakker om bilder i overført betydning, men ja, ja. Er det også en sånn at du, husker du det fysiske dokumentet, eller sånn? Nei, det ikke noe sånt.
Nei, ikke noe sånt.
Nei, det bare å få det inn i høyde via skrivingen.
Ja, og at det konkret.
Mm.
Det er veldig deilig, særlig sånn i starten, i hvert fall her, hvor det var så mye, så var det sånn at, ja, ja, men jeg kan jo sette meg ned og bare skrive.
Ja.
Det er helt konkret arbeid, og så går det fort. Det er som plutselig har det gått halvannen time, uten at man egentlig har, man kommer inn i en sånn flyt bare, ja. Hvor man skriver.
Det er som er fokusert, da.
Ja. Ja, ja, ja. Så det var veldig deilig, sånn i starten.
Men når du har lært deg teksten nå da, er det sånn at nå ligger den der, eller må du ta den opp og friske den opp mellom hver gang du spiller forestillingen?
Nei, jeg må friske den opp, ja. Så det, hvis ikke så, det var sånn, nå spiller vi sånn cirka annen hver uke, og da, det beste har jeg kommet frem til nå, hvis jeg går gjennom all tekst dagen før, på kvelden, går gjennom alt, og så en gang til den dagen jeg skal spille, Da ligger det der ganske bra. Men når det er så lenge mellom hver gang, så blir det blir liksom sånn småtteri og sånn litt rann rusk i maskineriet. Fordi det blir det bare.
Mm.
Når det går så lang tid mellom hver gang.
Men da blar du opp i manus, eller leter du i høyet når du skal gå gjennom?
Nei, da sitter jeg og liksom sier det høyt.
Ja.
Men, og så er det sånn, det er, ofte så er det sånne små ord som jeg blir usikker på, eller som jeg, eller endinger.
Mm.
Og sånn, hva var endinga, det var A-ending der, ja. Ja, og så, ja, som jeg må inn og dobbeltsjekke. Og så når det er lenge mellom hver gang, så skjer det sånne rare ting som at man er opptatt av, eller ting man bare har gjort, eller som er i kroppen,
ja.
Blir plutselig, man blir usikker på, fordi man har ikke vist det noe, eller gitt det noe fokus i prøveperioden, eller tidlig i spilleperioden.
Mm.
Og så var det en forestilling hvor jeg skal løpe 3 ganger på dreieskiva, og det, da stopper alt opp, og så blir det på en måte nytt bilde, en ny scene. Og så løper jeg bare 2 runder, og da sto plutselig Gjertrud, eller Hege da, midt i en scene, og liksom hun var hovedfokus i en scene hvor hun ikke skulle være til stede.
Ja,
så det er som sånne, ja, sånne ting som kan dukke opp, eller at man blir usikker på et ord, eller sånne ting. Men stort sett så er liksom helheten er der.
Ja, jeg husker å snakke med dem her en gang i gangen her på teatret, og så tenkte jeg at det er litt sånn som hvis man ikke har kjørt bil på en stund, og så begynner man å tenke på hvordan man skal gjøre det.
Ja, ja, det er akkurat sånn. det er akkurat sånn.
Og det er jo farlig for
deg. Ja, da går det gærent.
Ja, da husker jeg ikke den clutch-greia.
Nei, da man clutcher, altså, ja.
Du har jo også spilt samtidig andre svær forestilling mens du har prøvd på Fuglene, Lehmann-trilogien.
Ja.
Som kanskje er annerledes fordi dere er 6 stykker et ensemble som altså, fuglene bærer det jo på en annen måte, men er det rom for alt det her i høyet, liksom?
Ja, eller når man har gjort det arbeidet, så ligger det jo der et sted. Så det som fuglene er en ting, fordi der bærer jeg så mye av det alene. Så da må jeg gå gjennom all tekst og gjøre det litt sånn ordentlig, men på Lehmann så er vi fem. Ja, fem.
Ja, altså seks, men det her vet sikkert du bedre.
Nei, vi, ja, fem pluss meg selvfølgelig. Ja. Seks, ja. Som bærer det sammen, ja. Og derover var det lagt opp sånn at vi, det var sånn stafettpinneløp på en måte, så vi tok over, så det var på en måte enklere å huske også, fordi man hadde flere knagger å henge det på.
Mm.
Og der var det også, fordi vi delte på all tekst, så var det så viktig. Det ble sånn kjør, sånn intern konkurranse, som vi ikke var uttalt eller noe sånt, men alle var ekstremt hardt arbeidende i den gjengen, og veldig gode på tekst, så alle, det ble sånn kjør om å lære seg det, eller liksom, så det ble en sånn positiv spiral da, så puggarbeidet på Lehmann, det var dødsmye tekst der også, men det var på en måte lettere, fordi det ble en sånn, vi bar det sammen, virkelig, hele, all teksten.
Mm.
Så vi bytta jo på, alle var fortellerstemmer, og så det var, vi gjorde det sammen, så det var en helt annen type oppgave.
Ja, for det rakk den jo på en annen måte hvis du dett ut på noe på fuglene.
Ja, nettopp. På Lehmann også var det alltid noen som kunne... Som
kunne teksten, kanskje.
Ja, kanskje kunne teksten, eller så kan man hjelpe deg, eller så kan man le av det. Bare, ja, det er en annen ting, da.
Men på Lehmann var det jo veldig sånn ping-pong. Du sier en ting, og så sier Ane en ting, og så sier Ingun en ting. Altså, at hvis en daft ut av, kunne man jo tenkt at da rakna alt.
Ja, men... det er sant, men det var jo enkeltscener. Ja. Så det var noen scener som var sånn ordentlig ping-pong, og de måtte man jo ivareta, og så de kjørte vi alltid før forestilling, for å være sikre på at de ikke klappet sammen, for da var det helt tydelig at de klappet sammen. Hvis det var en sånn. Så det er sant, men så det måtte vi, men resten, også fordi formen var på en måte så løs i snippen, så var det... Så var liksom resten av teksten, var, det var ikke så rigid da. Fuglene har sitt veldig... Det er veldig... Det språklige og har jo en verdi, opplever jeg veldig, på en helt annen måte enn i Lehmann.
Nå er Lehmann-trilogien ferdig.
Mm-hmm.
Er den teksten fortsatt i høyet ditt?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Det er ikke sånn at jeg går og... Nei, det kan gå til det, altså, men... jeg måtte jo hente den fram. Jeg er ikke sånn som, når jeg lærte meg tekst en gang, så har jeg den for resten av livet, liksom. Sånn er ikke jeg. Da, når siste forestilling er spilt, så kaster jeg teksten.
Ja.
Da er jeg videre.
Kanskje lurt, når det blir så mye av deg.
Jeg har ikke plass til det, i hvert fall.
Nei.
Fuglene, den spiller nå, og skal også spille til høsten. Vi pleier å avslutte på samme måte hver gang her i podcasten Språkoppdraget, og det er med gjestens favorittord. Har du et favorittord du vil dele med oss?
Er det favoritt nynorskord?
Nei, det trenger det ikke å være.
Nei, altså, vi er veldig åpne her i
Språkoppdraget. Språklig er vi veldig åpne.
Ja. Å nei, det første som kom til meg var løgndom.
Ja.
Så det må bli det, men jeg skulle ønske det ikke var nynorsk.
Altså, du har blitt ganske glad i nynorsk, tror jeg.
Snik seg inn.
Irriterende.
Jeg tror det er perfekt at du er her på Det Norske Teatret. Løgndom er jo et veldig flott ord. Det betyr det samme som hemmelighet, for dem som ikke er like gode i nynorsk som Christian Ruud kaller.
Takk for besøket.
Takk for at vi kom med.
Bli med i samtalen. Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget@denorsketeatret.no. Produsent er Ole Herman Andersen. Flere podcaster fra Det Norske Teatret finner du i podcast-appen din.